Заряджай мозок. Слухай Радіо М. В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
Вітаємо усіх слухачів Радіо М. В ефірі програма «Сторінками Біблії». Мене звати Ігор Середа, і зі мною в студії пастор Реформатської церкви «Благодать» в місті Києві. Дуже освічена людина в питаннях Біблії, а також спеціаліст з Старого Заповіту. Пастор Сергій Накол.
Привітаю, Ігор, і привітаю вас, друзі.
І ми хочемо вам сказати, друзі, що ви можете долучатися до нас в коментарях до нашого ефіру на Радіо М, на нашій Facebook-сторінці Радіо М, а також наша сторінка «Сторінками Біблії» на Радіо М. І ми будемо раді вас бачити, і все, що будете писати, друзі, робіть це, ми будемо вам за це дуже-дуже вдячні. І я нагадую, що ми створили сторінку «Сторінками Біблії» у Facebook, тому ви можете долучатися туди у друзі, писати різні повідомлення. Якщо у вас будуть виникати якісь запитання, ви можете їх там залишати. Також вітаємо всіх, хто пише нам у YouTube, залишає нам коментарі на нашому каналі, а також ви можете нам телефонувати до нашої студії за номером телефону 0830 14 13 і також писати в наш Viber або Telegram за номером телефону 099-228-2808.
Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
І сьогодні ми розглядаємо таку цікаву і таємничу книгу Біблії, яка має назву «Книга пророка Даниїла». Що вона собою представляє, хто такий був Даниїл і чому він написав свою власну книгу, будемо сьогодні розбиратися в нашій програмі. Ну а вам, наші шановні глядачі та слухачі, я хочу сказати, що сьогодні ви маєте можливість виграти одну з книжок, і зробити це ви можете на вибір за коментар. Якщо ви нам залишите коментарі, ми вам надішлемо, якщо ви виграєте, звичайно, завдяки системі рандом, одну з книжок, які ви можете побачити. Це книга Ервіна Люцера «По обі сторони обіди», також книга, яка має назву «Обзор історії Ізраїля від древніх времен до великого восстання» Ігора Русняка. І книга Генрі Ноуна під назвою «Духовне керівництво», яку ми вже розігрували, і книга психолога Гарольда Сейли під назвою «Щось більше, ніж кохання» для подружніх пар, дуже корисна книга. Тому ось на вимір одну з чотирьох книг ви сьогодні маєте можливість виграти. Ну що ж, давайте будемо переходити, пастор Сергій, до саме книги пророка Даниїла, де ми її бачимо в книзі і чому вона має саме таку назву.
Ну, тут интересно отметить, что в Библиях, которые у нас обычно есть, да, это русский синодальный перевод или украинские Библии, в принципе, разницы большой в этом нет, в нашем каноне Даниил относится к книгам пророческим, да, и мы называем Даниила пророком, что, по сути, является правильным, да, потому что многие вещи, которые он говорил именно как Божий пророк. Но в то же самое время в каноне еврейской Библии книга Даниила не находится во втором разделе священных писаний, который называется, собственно, Неем или пророки, а находится только в третьей части писаний, которые назывались в то время Китувим или писания, или еще по-другому, как Господь Иисус их называл, псалмами. И вот как раз в этом разделе, который нам больше известен как книги поэтические, книги мудрости, и находится Даниил, потому что эта книга функционировала в том каноне прежде всего как та, чтобы описать человека, как он, благодаря мудрости Божией, действует в совершенно ином для себя контексте, зачастую очень враждебном контексте, как ми знаємо, находився Даниїл.
Ну, насправді, дійсно, книга дивовижна, і та історія, яка в ній описана, тому що, якщо я не помиляюся, Даниїл охоплює в своїй книзі період, коли він знаходився при чотирьох різних царях. І насправді це неймовірно, тому що, ну, давайте так, для тих, хто не знає, про що книга Даниїла, я думаю, що є більшість таких наших слухачів, і ми колись з вами не знали, що ми розказали трішки сюжету. Що ми бачимо? Ми бачимо про те, що царство Ізраїлю, воно переходить в полон. Пророк Єремія, здається, він про це пророкував, казав, що царство Ізраїлю, воно буде в полоні, але це воля Божа, що так хоче Бог, тому що це воля російському благая, совершенно угодно. Тобто того, що саме хотів Господь. І серед усіх полонених є чотири юнаки, чотири друзів, яких ми бачимо. Одного з них звати Даниїл, і ще в нього є троє його друзів: Ананія, Азарія та Місаїл. Мене запитання. Ну, що я зараз скажу запитання, цих хлопців і ще їх інших таких юнаків беруть в полон, їх відводять до царського, ну, не знаю, царської палати, щоб їх там навчати. Запитання ось в чому. Чому, навіщо цареві полонені хлопці-юнаки, яких навчають мові, яких взагалі навчають різним там наукам, замість того, щоб просто взяти хлопців і відправити їх на якісь роботи. Або, ну, вибачте, навіть вбити, тому що ми знаємо всі, скажімо так, ті люди, які завоювателі, вони що? Ну, що їм потрібно? Ну, дівчата, да, там, яких вони беруть в полон, ну, і, можливо, в принципі, там, жінки, щоб щось, якусь роботу робити, а навіщо брати взагалі чоловіків? Ну, можливо, тільки там на якусь теж працю, там, не знаю, як в Єгипті будували піраміди і ще щось.
Ну, в принципі, в більшості випадків так і було, да, що і случилось з ровесниками цих молодих юношей, потому что часть из них погибла во время осады или военных действий, или часть из них была вырезана, или были образцово-показательные казни, дабы устрашить народ, который находился уже в состоянии захваченного народа. Вот, это было, то есть нужно было установить определенный террор. Часть отправляли, конечно же, и на работы, и часть... Также вот в случае с вот этим юношами было взято именно во дворец. Почему? Потому что зачастую такая практика существовала в разных народах. А юноши из знати, особенно из знати, их забирали во дворец. Они необходимы были, прежде всего, с одной стороны, как определенные политические заложники, да, которые можно было использовать как карту в политических играх. И даже если вы завоевали народ, все равно те, кто завоевывали народы, они зачастую не просто убирали всю знать и всю такую вот керевный чуланку, да, как у нас в Украине говорят, а они просто-напросто что делали? Они использовали вот ту знать, тех руководителей, которые были для того, чтобы через них уже влиять и управлять тем народом, который они завоевали. То есть это практика, которая существовала. Плюс еще очень важно было для определенного царя, завоевателя, это такое вот своеобразная гордость определенная, что у меня во дворце, в моем услужении находятся молодые ребята из знати, из всех народов. И обратите внимание, что он делает. Он берет и дает им новые имена. Потому что в Библии всегда, всегда, я еще раз подчеркиваю, начиная с книги Бытие, дать кому-то новое имя означало осуществить над ними свою власть. Что делает Адам? Да, с животными по повелению Бога. Да? Адам дает им имена. Что это означает? Это означает, что он осуществляет свою власть над ними. То есть он показывает, что я твой владыка. Затем, когда мы смотрим, что происходит, когда завоевали, там, допустим, Израиль или Иуду, Израильское иудейское царство, мы можем видеть, что египетский фараон, он дает новые имена завоеванным представителям власти, да? Или даже царям, которые он захватил. поглотил, да, он тоже дает новое имя. Почему? Потому что тем самым он показывает, все, теперь ты мой. Что Бог делает в отношении Авраама, да? Он дает ему новое имя, тоже осуществляет свою власть. Поэтому обращайте внимание вот на такие моменты. Поэтому царь, он взял этих ребят, других, да, он использовал на тяжелых работах, там, на каторге, если можно так выразиться, а этих взял в услужение, чтобы всем другим, там, гости будут приезжать и будут видеть, ага, вот эти с Израиля, с Иудеи, они у меня в услужении, все, а у них, вы их уже не называйте по именам, это уже Сидрах, Месах и Авденага.
Тобто,
да?
Их переименували.
Переименовали, все, и... да. Я властелин над ними.
І Даниїл, замість того, щоб залишитися Даниїлом, став Валтасаром.
Совершенно верно.
І, ну, бачимо дійсно владу, але знаєте, що мені сподобалось, що ви звернули увагу на те, що, ну, свого роду ці хлопці були з еліти.
Да,
і вони,
да,
були освічені. Угу. Приблизно скільки могло бути років на той момент?
Тяжело сказати, ну, молодий юноша, вполне можливо, що, ну, тоді юношею можна було бути вже 14 років, да, 16 років, 18 років.
Тобто це були,
да,
підлітки, да, може. Це, да, не були, да, дорослі, там, ну, чоловіки.
Текст нам чітко не вказує, угу, да, об этом. Поэтому будемо, ну, орієнтуватися. Увазі... Да. Це молоді ребята були, угу, однозначно.
Що це там не були там бородаті дядьки, які там прийшли вже там в старих літах, і їх, скажімо так, просто пожаліли, щоб вбивати, і залишили там.
Ні, там дуже все було... Не так просто, да, то есть убить в то время, это, знаете, вообще не представляло никакого труда. То есть человеческая жизнь не ценилась, и концепция вот эта целым Элохим, Божьего образа, уже не было в языческих народах. Поэтому завоеватели, они очень жестко подавляли любое сопротивление, и очень важно было именно установить террор. Тот террор, который потом товарищи безбожники, большевики использовали уже и во время революции.
На жаль. Ну що ж, ну, насправді, я думаю, що навіть сама історія, вона незвичайна тим, що ось ці четверо хлопців, вони залишилися. І ми бачимо, що цар, він дає певний наказ, щоб хлопці, вони навчалися, їли усю їжу, яку їв сам цар. Угу. Ми розуміємо, що це було там, мабуть, некошерне м'ясо, і, до якого вони не звикли, тому що хлопці, вони дотрималися там певних правил, навіть і в їжі, і в питті алкогольних напоїв. І що роблять ці хлопці? Вони відмовляються, вони кажуть євнуху про те, що вони не будуть їсти, будуть їсти тільки овочі, і щоб через час їх навіть перевірили. І Боже Слово нам говорить про те, що через час вони виглядали навіть краще, ніж ті хлопці, які їли м'ясо і тому подібне. І запитання тут не можна згадати, чи, ну, потрібно нам, да, так само дотримуватися цих правил, як робили це хлопці. Ну, думка така, що якщо ти перестанеш їсти м'ясо, будеш тільки овочі, як ці хлопці, ти і мудрішим будеш, і краще виглядати.
Ну, смотрите, я прекрасно понимаю, что есть определенное направление христиан, которое вот просто вырывая из контекста эти стихи, они показывают, да, давайте будем такими вот христианскими веганами, вот, или будем вегетарианцами, вот, потому что вот, смотрите, у нас есть такой прецедент. Но если мы посмотрим контекст, да, исторический, социальный, культурный контекст, мы понимаем, что мотивации этих молодых ребят не было, то, что они были с такими вот хипстерами, да, веганами или вегетарианцами, что, опять же, я никого не виню в этом отношении, это выбор конкретного человека, я не могу сказать, что быть вегетарианцем – это грех или плохо, да, поймите нас правильно, но мы сейчас рассматриваем именно эту книгу историческую, да. То есть какая у них была мотивация? Во-первых, ты уже частично упомянул, да, что пища вполне возможна, определенная часть пищи могла быть не кошерной, то есть не посвященной Богу, но второе, то, что они находились во дворце языческого царя.
Вавилонского царя.
Да. Этот царь всегда отождествлялся с божествами и языческим пантеоном божеств. Практически вся пища, которая была на пирах, да, это была пища, посвященная языческим божествам.
Тобто не просто перекусити,
Нет, мы часто забываем этот момент. Смотрите, какую я проведу параллель. Я проведу параллель, когда у христиан, у кого-то каждое воскресенье, у кого-то раз в месяц проходит что?
Причастие.
Проходит причастие. Это трапеза. Да? И ранние христиане они лучше понимали саму концепцию вечери Господней как трапезы, потому что у нас часто мы просто берем кусочек хлеба, выпиваем немножко вина или виноградного сока, в зависимости от церковной традиции, это все. Но в ранней церкви, которые собирались по домам зачастую, они сидели за столом, да, потому что слово трапеза, трапеза означает на греческом стол, а вот, и они вкушали много пищи, то, что было, например, в Каримской церкви, это была вечеря Господня. Да, то есть, что это означало? Пища, посвященная Богу, да, воспоминания о Господе Иисусе Христе, и это объединяло кого? Объединяло тех, кто сидит за этим общим столом или возлежит за общим столом. Та же самая концепция была на пирах у языческих царей. Ты не просто пришел перекусить или поговорить с царем. Тем самым то, что ты находишься за этим столом и вкушаешь эту пищу, показывало, что ты лоялен тем божествам, которые благоволят этому царю-победителю. Соответственно, когда ты вместе с ним кушаешь, тем самым ты подтверждаешь, что это мой царь, которому я лоялен, и я подчиняюсь его божествам, которые действуют через него. Соответственно, эти ребята молодые, которые там были, они не могли этого делать, потому что они верили в единого Бога. И вот это как раз вот этот посыл, он проходит красной линией по всей книге Даниила. Угу. Как я могу быть верен моему единственному Богу, несмотря на такие ужасающие обстоятельства?
Дивіться, чи можна сказати, що сьогодні ми могли б не говорити про їжу, а про якісь певні вчинки, певні традиції, певні звички погані, да, які сьогодні роблять молоді люди. Тому що, наприклад, хтось там може вживати алкоголь, хтось може палити. А ці хлопці могли сказати, ну, народ, ми не будемо цього робити. І ми бачимо, що їх ровесники, які так само прийшли в полон, вони піддалися цьому. Вони вживали цю їжу, іншими словами, вони там, не знаю, мабуть, випивали алкоголь, ми це можемо побачити, тому що я думаю, що там це було, да, вони, коротше кажучи, робили те, чого краще було не робити, а хлопці відмовилися.
Да, в даному случае очень важен принцип. Опять же, я, як опять повторю, що нічого проти вегетаріанців не маю, я как бы не совсем согласен, но это уже мой как бы выбор. И, пожалуйста, если вы вегетарианец или веган, нет проблем, я вас не могу назвать жестким грешником каким-то в этом отношении. Да? Но здесь очень важен принцип отождествления. Отождествление, да, это, вот я вспоминаю, мы каждый год практически проводим нашей церковью лагерь для ребят, которые находятся в нашем районе. Да? И мы заметили интересную особенность. Вот все эти ребята, хочешь, не хочешь, но они все стайкой, не по одному, но всей стайкой выбегают за территорию нашего лагеря, и все начинают курить.
О.
Они начинают курить, и мы заметили такую особенность, что они это делают не так, потому что они до такой степени уже зависимы, что хотят курить, но это такой вот фактор объединяющий. То есть они подчеркивают тем самым сопричастность. И если ты вместе вот в этой компании не куришь вместе, то ты уже тогда не наш, да, или на тебя могут с подозрением смотреть. То же самое, как вот в нашей культурной среде, что «стоп». А что это такое? Не пьешь с нами, да? Что-то с тобой не то, да? Или ты там какой-то вот хитромудрый, или сильно больной.
Что-то не такие куси там. Что-то
не такие куси.
Давай
вот,
там
вот
выпей.
Именно эта концепция должна подчеркиваться, когда мы читаем эту историю в книге Даниила.
Друзья, мы продолжим. Вы слушаете программу «Сторінками Біблії» на Радіо М. Вы можете ставить свои запитания нам в комментариях, написавши на нашей странице Facebook Радіо М або Facebook сторінка «Сторінками Біблії», а також особисто сторінка пастора Сергія Накола у Фейсбуці, наш ютуб-канал Радіо М. Долучайтесь, підписуйтесь та коментуйте. Телефонуйте номер нашої студії 0800 30 14 13, а також наш вайбер та телеграм 099 228 28 08.
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12 на Радіо М.
Є у нас коментар від Романа Куділіна, який написав, що завжди із задоволенням дивиться програму «Сторінками Біблії». Привіт вам, завжди з удовольствием смотрю. І написав, що хоче книгу «Духовне керівництво». Дякую, Романе, за твій коментар. Ми чекаємо ще на ваші коментарі, друзі, якщо ви ще не долучилися. Нагадую, що сьогодні ми розігруємо одну з чотирьох книжок на ваш особистий вибір. Ви можете сьогодні виграти книгу Гарольда Сейла під назвою «Щось більше, ніж кохання». Чудова книга для тих, хто готується до сімейного життя або переживає певну кризу у ньому. Книга Генрі Ноуана під назвою «Духовне керівництво. Настанови на довгу мандрівку у вірі». Також актуально, оскільки ми сьогодні говоримо про одного з ізраїльських пророків, книга під назвою «Обзор історії Ізраїля». Хоча Ізраїль в цей час знаходиться в полоні, тим не менш дуже цікаво, автора Ігоря Русняка, і книга Ервіна Люцера під назвою «По обі сторони обіди. Преодолівай бар'єри на путі к примиренню». Ось такі книги, друзі, ми розігруємо, тому пишіть, і ми чекаємо на ваші коментарі. Ну, а ми продовжуємо говорити про книгу пророка Даниїла. Мені сподобалося, як ви сказали, що вони не були типу там хіпстерами, які відмовилися від харчування, а просто вони відмовилися від певного образу життя, який того часу нав'язувало Вавилонське царство, да, і певні звички, певні традиції, і які приводили до ідолослужіння.
Совершенно верно. Это то же самое, что и в наше время, да? Uh-huh. Один в один. Принцип uh-huh. сохраняется, да, что отождествляешься ли ты с окружающей культурой и с мировоззрением, либо ты отождествляешь себя с единым Богом, с единым Спасителем, угу. да? И отстаиваешь ли ты это, да?
Я думаю, що завжди, коли ми відмовляємося від певних речей, то йде свого роду випробування наших принципів, да? Наскільки ви будете дотримуватися цих принципів? Ми бачимо, що те саме відбувається і в книзі пророка Даниїла з його друзями. Що саме там відбувається?
Мы можем увидеть людей, которые стремятся быть верными своему Богу во враждебных ситуациях, которые могут привести не просто к утрате их статуса, комфорта, но и самого главного, их собственной жизни. Угу. И вот эта книга, она подчеркивает, что Бог был верен со своим народом даже в таких испытаниях. Это прекрасно представлено в случае с огненной печью. Угу. Это один из самых центральных моментов как раз вот этой книги.
А что мы там бачим? Мы бачим, что видається указ про те, що всі повинні в певний час вклонятися цареві, да. Молитися йому і тому подібне. І, ну, скажімо так, недобродії до цих чотирьох осіб, вони це роблять. І ми бачимо, що Сидрах, Місах і Авденаго, да? Це вже їх нові імена, старі Ананія, Азарія і Місаїл, вони не ведуться на те, що сказав цар. Але знаєте, що мені цікаво? Де в той час був Даниїл? Тому що його ми не бачимо в цій історії. Тобто, як ви гадаєте?
Ну, сама книга, композиція книги таким образом построєна, що це урок навіть для нас, що во многих обстоятельствах, да, возможно, мы попадем в такую ситуацию, когда не будет рядом с нами того человека, mm-hmm. духовного человека или нашего друга, который может нас поддержать, укрепить и ободрить, да, и когда мы можем быть по отдельности. Поэтому в тот момент, да, Даниила нет, о нем не упоминает, сосредотачивает внимание именно на этих ребят и в этих ребятах мы должны видеть себя, да, не задавая вопросы, а где там сейчас Игорь или еще кто-то находится, да, а обращая внимание, как я буду поступать в этой конкретной ситуации, если нет рядом, там, допустим, всех моих друзей, да. Это то же самое было, когда Господь Иисус Христос сказал апостолу Петру, что Иоанн, он останется живым, а ты погибнешь, так. да. И что Петр делает? Господи, а как же Иоанн? А Господь Иисус обрывает на греческом языке там такое выражение: это не твое дело, mm-hmm. да, это тебя не касается вообще. Mm-hmm. Ты следуй за мной. Вот эта идея прослеживается и в данном случае. Не думай сейчас, где Даниил, ты думай, где ты сейчас.
Где ты зараз, так.
И кто с тобой рядом сейчас mm-hmm. находится.
Слушайте, це насправді дуже надихає, тому що ми дуже часто, знаєте, перекладаємо відповідальність за наше життя на певних осіб,
да? Да, да,
скаже, а це там, ну, перепрошую, да, але так інколи можна почути, це священик винен, це пастор винен, це там його наставник винен, да, що він не зателефонував йому, що він не запитав, не дізнався, як він, де він, що з ним, але, ну, ми бачимо, що як би ми не хотіли, але після смерті перед Богом ми постанемо самі. Не наші батьки, не наші діти, не наші родичі, а ми самі особисто пристанемо. Так само відбулося з цими трьома друзями, які не поклонялися цареві. Мені подобається, що вони навіть заявили про те, що вони цього робити не будуть. Вони чітко знають, чого, кому вони служать. І вони навіть вірять про те, що в печі навіть Бог їх врятує. Але здавалося б абсурдно, да, тому що піч. І мені подобається такий фрагмент, який описаний в цій книзі, що цар настільки розлютився, що він приказав, щоб піч, і вона розпалилася у 7 разів більше. І вогонь був такий сильний, що це навіть спалило солдатів, які вогонь розпалили. Я просто гадаю, взагалі, ну це божевілля насправді. І що відбувається далі?
И, ну, перед тем, как то, что произошло дальше, я бы хотел еще вот этот подчеркнуть важный момент, да, что когда окружающая культура, смотрите, окружающая культура, которая проявляется в власти, да, потому что это был царь, в религии, да, в социальной составляющей, какая именно составляющая, то, что все поклоняются. А ты тут вообще чего ты, вот извините меня за выражение, да, тут выпендриваешься, да, выделываешься. Ты что, лучше всех? Да? Что это вообще такое? Да, то есть вот это давление власти, давление социальное, давление религиозное, да, оно очень часто влияет на тех, кто хочет оставаться, быть верным Богу. И в этой ситуации крайне трудно сдержаться, и мы должны признавать это. И как раз вот то, что последовало дальше и является не только таким вот интересным рассказом, но прежде всего утешением всем последующим поколениям детей Божьих, которые будут сталкиваться с различными трудностями в своей жизни.
Слухайте, я чомусь згадав Радянський Союз. Звичайно, що я, ну, не жив, але ви, як та людина, яка жила там, ну, це те, що я знаю завдяки там історії, документальним книгам та книжкам. Свого роду був культ, культ особистості, хоча Радянський Союз зробив все можливе, да, що всі рівні, немає там Бога, всі рівні між собою, але ми бачимо там культ того самого Сталіна, і більшість людей був страх. У кожного висів портрет або Леніна, або Сталіна. Да, всі робили, всі казали, та ну що ти там цей, просто зроби там, повісь там портрет, вийди на 9 там, травня, тому що боялися за своє життя, за життя своїх близьких. І ми знаємо, що було дуже сильне переслідування віруючих людей, які відмовлялися щось робити, і, на жаль, ну, були в в'язниці за своє увірування.
Совершенно верно. І інтересно то, що вот это движение революционное, коммунистическое, оно было атеистическим по своей сути, да? Они отвергли религию одну, но установили свою религию. И обрати внимание, ты должен был верным быть, да, вместе со всеми, да, верным этой новой атеистическо-коммунистической религии. Ты должен был поклоняться их божествам, ты должен был приносить жертвы их божествам, оказывать лояльность, то есть ты должен был на параде быть, потому что тебя могли спросить, а почему это тебя не было на параде?
Так.
Да, это то же самое, почему тебя не было на Перу? Царя. А почему это ты не пришел поклониться со всеми как раз вот нашему Богу? Ведь это же ты показываешь лояльность. То есть это же не просто было мое личное дело. Это наша современная концепция. Тогда, если ты живешь в государстве, ты должен был показывать свою политическую лояльность, социальную, религиозную лояльность. Это все было взаимосвязано вместе с собой.
Свои догматы были певные.
Конечно, да. И история. Тут вот эти, они были государственные преступники. Это было очень серьезно. Они тем самым показывали, что они подрывают авторитет царя и этой системы божеств, которые там существуют. И начинают говорить, что есть только один Бог. Это же просто подрыв всех авторитетов. Это преступление. Вот почему всегда религия Авраама, Исаака и Иакова, Господа нашего Иисуса Христа, она была всегда опасной для любой религии притеснения, подавления и уничтожения, потому что она подрывала их основы. Она не входила ни в какие жесткие рамки, которые люди устанавливали и хотели манипулировать божествами. Вот в чем была опасность именно этой религии. И вот почему именно эта религия истинного Бога, которому поклонялся Даниил, Сидрах, Месах и Абеднего, она сейчас распространена по всему лицу земли.
Друзі, нагадую, що ви слухаєте програму «Сторінками Біблії» на Радіо М.
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12-й на Радіо М.
Ми продовжуємо розглядати дуже цікаву книгу під назвою «Книга пророка Даниїла» в Старому заповіті в Біблії. І за найактивніші коментарі, за те, що якщо ви будете, друзі, будете активними в коментарях, писати нам свої відгуки, писати запитання протягом нашого ефіру, ви можете отримати одну з чотирьох книг, які ми сьогодні розіграємо. Mm-hmm. Також телефонуйте до нашої студії за номером телефону 0800 30 14 13. Наш Viber та Telegram ви можете писати. Також є це абсолютно безкоштовним. 099-228-2808. І ми будемо вам дуже раді. Ну що, продовжуємо ми говорити сьогодні про книгу пророка Даниїла. І ми зупинилися на тій історії, де ми дізналися про те, що три друзі, які стали свого роду державними бунтарями.
Да, да.
Вони все ж таки отримують своє покарання. Покарання полягає в тому, що їх кидають в піч.
Угу.
Все легко, все просто, да, кремація того часу. Ось, але щось там відбувається не так, як цього очікував цар.
Та, ми там бачимо Господа Ісуса Христа місті з ними.
Как? Ви так легко про це сказали.
Да, совершенно.
Але ж це різні часи. Зачекайте. Це, наскільки я розумію, що події, які відбуваються в книзі пророка Даниїла, вони за 500, здається, років до Різдва Христового.
Ну, приблизно, да, буде так, да, да.
400-500 років.
Да, да.
Як? Ісус, він повинен тільки народитися. Як це відбувається?
А очень просто. Якщо ми пам'ятаємо, що Господь Ісус Христос – це вторая личность Троїці, да, і що Он существував всегда вместе с Отцом и Святым Духом, то Он действовал и в Ветхом Завете. Просто это не было так явственно очевидно, как во время Его воплощения, но, тем не менее, с Отцом и Духом Святым Он действовал. Об этом есть масса упоминаний в Ветхом Завете. Что мы имеем в виду, когда, например, апостол Петр говорит, что Дух Христов был в Ное, еще в Ное, во времена строительства Ноева ковчега. И именно этот Дух Христов был в Ное, когда Ной проповедовал о том, что должно произойти о Божьем суде. Потом mm-hmm. апостол Петр говорит о том, что пророки Ветхого Завета, они были движимы Духом Христовым. Тоже Духом Христовым. И в данном случае мы видим эту фигуру, которая является как раз проявлением Господа Иисуса Христа, который поддерживал своих детей как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете, благодаря тому, что Он совершит потом, впоследствии, на Голгофском кресте. То, что Он находился в огненной печи вместе с этими молодыми ребятами, стало возможным тому, потому что Он это совершит потом за них и искупит их на Голгофском кресте. Потому что это Он сделал как за тех, кто будет в будущем, так и за тех, которые были во времена Даниила, так и тех, которые были еще до них.
До Него. Неймовірно, слухайте, коли так, знаете, бачиш Біблію під різними кутами, ти бачиш, що все насправді воно є в бездоганному Божому плані. Ця історія з Сидрахом, Месахом і Абеднегом, цими трьома друзями, які потрапили в вогняну піч, і тим не менш перед ними представляється Ісус. І це, мені здається, знаєте, як доказ того, що жоден цар, він не вищий за Бога. Тим не менш, ми бачимо, що сам Бог він поставив цього Навуходоносора, так? Угу, він довірив йому завоювати царство.
Да.
І цікавий момент відбувається, що коли цар Навуходоносор імператор Вавилону, який, ну, на той час, мені здається, що це була найбільша імперія стародавнього світу.
Да, в тому регіоні однозначно. Да.
І тим не менш, коли він бачить Ісуса четвертим в цій печі, і він, що? Він падає на коліна. І він каже про те, що ось є справжній Бог. І після того, як ці троє друзів, вони виходять з печі, написано в Біблії, що навіть запаху від вогню на них не було. Тобто Господь своєю надприродньою силою захистив від вогню цих трьох юнаків.
Совершенно верно, і це хороше... Такой вот стимул для нас и ободрение для нас то, что Церковь Христова, она никогда ни при каких обстоятельствах не будет уничтожена, пока Христос находится со своими детьми. И это подтверждается впоследствии всей истории, да? Потому что мы видим, наверное, не было ни одного направления религиозного, ни одной религии, ни одной веры, против которой столько бы восставали политические, религиозные власти с целью уничтожить полностью.
Вы сами про христианство.
Про христианство, я говорю. И это подтверждается как раз историей. Угу. И что мы видим?
Але ж, перепрошую, ну, те, в що вірили ці троє і Даниїл, ну, не можем назвать их христианством.
Мы не можем называть христианство в современном понимании, но они верили в единственного Бога, которым является наш Господь Иисус Христос. Да? И весь Ветхий Завет, он говорит о ком? Об Иисусе Христе. Сам Христос об этом говорит, что весь Ветхий Завет обо мне. Исследуйте Писание, если вы хотите из них извлечь жизнь вечную, да? Обрести жизнь вечную. Поэтому это утешение какое? Если Бог сказал, что я буду со своим народом. Как в Ветхом Завете, сколько бы на вас ни восставали, как бы не хотели вас уничтожить, вы будете с... И это чудо на самом деле, что несмотря на все испытания, несмотря на физическое уничтожение, несмотря на плен, несмотря потом впоследствии на рассеяние, да, последующее уже после разрушения Иерусалима, Иерусалимского храма в 70-м году от Рождества Христова, несмотря на все преследования, которые были, уничтожения самые различные, Иисус Христос находится в огненной печи, и каждый раз цари понимают, и владыки этого мира понимают, что они бессильны перед христианством, не потому что христиане какие-то там необычные люди со сверхспособностями, нет, но потому что посреди них находится Господь Иисус Христос. В последней книге Откровения что мы видим? Мы видим светильники горящие, посреди которых ходит кто? Посреди них ходит Господь Иисус Христос в сияющей одежде. Он ходит посреди своих церквей, как он ходил рядом с вот этими ребятами в огненной печи.
Библия під іншим кутом. Программа «Сторінками Біблії» с пастором Сергієм Наколом.
Є ще багато цікавих речей, які описані в цій книзі, і вони охоплюють великий період життя самого Даниїла. Ну, здається, майже все його життя, починаючи від того, як він був юнаком, переселився в полон, закінчуючи, ну, мабуть, кінцем його життя. І є дійсно, ну, цікаві факти про те, як він розповів сон одному з царів, да, про його царство, тому самому Навуходоносору, який просто божеволів. Також, ну, сам Даниїл мав владу, певну владу, да, сказати нащадку Навуходоносора, його сину, здається, про те, що він вже не буде царем, що він, його царство, воно перейде до іншого царя. І знаєте, я завжди дивувався про те, як царство переходило з одного царя до іншого, навіть мінялися певні царства, не просто царі, а царства, інші завойовники, що вони, тим не менш, залишали, ну, як радника, як вельможу, як одного з князів Даниїла поруч з собою. І чому це їх не лякало, мене це завжди дивувало.
Потому что Даниил, он действовал как Иосиф, да, Бог ему давал огромную мудрость. И вот очень интересный момент, то, что с одной стороны, ты можешь быть верным, оказываться Господу во враждебном, казалось бы, окружении, несмотря на множество злопыхателей так. и врагов, которые у тебя есть, но в то же самое время ты можешь верно исполнять свои обязанности даже в государственной сфере, потому что ты верен в первую очередь не этим царям, которое сменяется, по сути, калейдоскопом ярким, да, один, второй, третий, четвертый, в результате некоторых дворцовых переворотов и так далее и тому подобное, но ты прежде всего верен кому? Своему верному Богу. Угу. И тогда Бог все расставляет по своим местам. Это мы видим ярко как у Иосифа, так это мы видим и у Даниила. Угу. И второй крайне важный момент, который ярко подчеркивается в этой книге Даниила, потому что здесь не так важен Даниил и даже Сидрах, Месах и Авденаго. Здесь важен всемогущий Господь. Бог, угу. который и благодаря только которому они могут держаться вот в этом враждебном окружении. Это то, что потом мы видим с историей Навуходоносора, который посчитал себя божеством во плоти, да, и который начал думать, что это все его, что его окружает. Господь что делает? Он поражает разум этого человека, а тот становится как бы психически неуравновешенным человеком, просто у него заболевание, да, у него заболевание развивается, вот, некоторые называют его ликаонией, то есть от слова ликан, это волк, да, то есть когда человек представляет себя волком и начинает вот так себя вести. То есть, и потом вывод какой? Вывод у Навуходоносора очень простой. Оказывается, есть Творец неба и земли, он всемогущий, и он вершит так, как он хочет. И поэтому, не надо с ним шутить, друзья. И часто мы себя ведем как вот эти цари, думая, что мы пуп земли, что мы можем как-то управлять Богом, манипулировать им, там, ему что-то доказывать, указывать, как нам поступать. Но в нашей жизни потом появляются такие сложности, да, и трагедии, через которые Бог напоминает нам, что, друзья, ну, вот стоит все-таки остановиться и задуматься, почему это так происходит. Угу. И все-таки взять пример вот у царя Навуходоносора, который был как бы покруче нас.
Насправді.
Да, ну, тим не менше, пав на колені перед Богом всемогущим і воздав йому славу.
Це дійсно надихає, тому що ти розумієш, що насправді кому честь, чия честь, і це просто неймовірно. Можливо, щось ви ще хочете додати з цієї книги, тому що ми багато речей в ній бачимо. Наскільки я знаю, що вона навіть була написана двома мовами, певні розділи, і там однієї мови, і другої іншої мови.
Ну, да, є определенні тексты вот, на армейском языке, то есть оно существует, уже отражает как раз тот период времени, да, и подчеркивает тем самым, что действительно это в те времена было написано эта книга.
Даниил пророчив в цій книзі про майбутнє царство, так? Він бачив певні видіння, він бачив таких тварин, надзвичайно цікавих, там і ведмідь, і, здається, лев, і барс чотириголовий, а потім останній – це дракон. Чи є у вас певні думки з цього приводу? Що це за пророцтво було?
Ну, для цього нам необхідно ще одну, мінімум одну передачу зробити. Єдине, що я би хотів зараз вот показати, опять же, подчеркнути, як і во всій книгі Даниїла, що іменно Бог руководить всім ходом чоловічої історії, да, і що би не случилось, несмотря на все эти могущественные царства, которые бы они ни были, ни одно из них не устоит и не распространится, как царство Мессии, Господа Иисуса Христа. Он есть тот камень, который разрушит основание, подорвет основание всех этих царств.
Это же там и в кинце как раз таки.
Да. И именно его царство будет распространяться по лицу всей земли, среди всех народов и племен. И когда это говорили в те времена, ну, многие люди бы власть, религиозники, представители бизнеса, они бы смеялись. Вы то что говорили, друзья, у вас даже своего храма нету, у вас земли нету, вы лузеры, вы неудачники, вы сейчас на нас работаете, мы ваши господа, и тут вы начинаете здесь вот говорить о том, что какой-то там ваш царь, какой-то мессия, он разрушит все наши могущественные царства, все наши институции, и его царство распространится по всему лицу земли, среди всех народов. Смешно. Наверное, нас надо отправить в Вавилон в психушку, да, там, или за город отправить в какой-нибудь санаторий, чтобы вы немножечко подлечились. Да, смешно было. Но смеется тот, кто смеется последним, потому что ни одного из этих царств нету. А царство Христово, оно почему-то, несмотря ни на какие обстоятельства, трудности, уничтожения, подавления, оно все равно распространяется по всему лицу земли. Ну, друзья мои, ну, объясните, пожалуйста, как это может быть? Тем более, что это подтверждается древними пророческими текстами, такими как книга Даниила и как многие другие книги пророков.
Слухайте, я думаю, що на цьому, мабуть, нам сьогоднішню нашу програму треба завершити, але ми, скоріш за все, зробимо ще другу частину з приводу книги Даниїла.
Однозначно, тому що ми тільки немножечко затронули.
Якщо навіть говорити, буквально 3-4 розділи з 12, які там є, друзі. Ну, це дійсно неймовірно. І мені сподобалася ваша думка наприкінці нашої програми про те, що жодне царство, яке ми бачимо в Старому Заповіті, які там завойовували, які насміхалися, Вавилонське царство, Мадіамське, і навіть ті, які були пізніше, це і Римська імперія і царство Олександра Македонського, там, здається, про яке, якби, як деякі говорять, пророкував Даниїл, та й інші царства, не кажучи вже навіть і про Радянський Союз, перепрошую, вони, якщо вони йдуть проти Бога, вони ніколи не стоять. А ті царства, які вважають Бога своїм царем, справжнім царем, да, вони завжди будуть стояти.
І ще один історичний факт. Вот, ви знаєте дуже багато, да, ці династії язичних государств, імперій.
Наприклад.
Тот же самий Єгипет, Вавилон, Медоперсія, Персія там, і багато інші, Ассирія і так далі, і тому подобне.
Монголи, мабуть, теж, трішки пізніше.
Да, да, да. Ну, от я маю в виду от іменно вот тот період, іменно Ближній Восток, прежде всего, включая там, допустим, Єгипет, и потом впоследствии Грецию и Рим, больше всего самая продолжительная, одна из самых продолжительных династий, хотя она была маленькая, это была династия именно царя Давида. Те многие могущественные цари не поднимались, знаете, как пузыри такие большие, но потом быстро лопались. Но одна из самых продолжительных династий древнего мира – это была династия Давидова. Это чудо.
Да, цікаво історично.
Учитывая, что это было просто какое-то маленькое государство. Оно никогда не было супер таким мощным в те времена по сравнению с теми другими государствами. Но тем не менее, почему это так? Да потому что, опять же, это связано с древними Божьими обещаниями, которые явлены в пророчествах.
Библия под іншим кутом. Программа «Сторінками Біблії». Пастором Сергієм Наколом.
Не можемо ми не відповісти на запитання нашого слухача, який написав, Віталій Окунь написав в коментарях, появлення в печі четвертого лиця можна ли назвати Теофанія? Якщо да, то були ли ще такі явлення?
Да, лично я считаю, что да, это была теофания. Для тех наших слушателей и зрителей, кто не понимает, теофания переводится с греческого языка как богоявление, то есть проявление Бога в определенном виде в Ветхом Завете. Да, это теофания, и поэтому мы четко и ясно видим, что это был образ Бога, который находится со своим народом, и как христиане, смотря уже на Ветхий Завет сквозь призму смерти и воскресения Господа Иисуса Христа, мы очень просто и ясно видим, что да, это был Господь Иисус Христос. Такие же примеры есть, когда, допустим, Иаков боролся с ангелом, да, там есть намеки на то, что это был сам Бог, когда Бог приходит с двумя ангелами к Аврааму, да, в Дубраве Мамрийской, когда предводитель воинства Господня является также Гедеону и укрепляет его. Все это христианская церковь называет, да, теофанией или богоявлением.
Дякую вам за відповідь и дякую нашему скучу Віталію за запитання. Ну що ж, у нас сьогодні так багато коментарів нам залишали, також нам пише Вікторія, ще одна наша слухачка, багато не запитань, вона пише, що слухає уривками, чи буде запис теми, цікаво послухати. Так, Вікторія, запис буде, можна його переглянути на нашому на нашій Facebook-сторінці або YouTube, або на сайті radio.m.ua. І ми бачимо все, що ви написали. Дякую. Ми потім вам в коментарях дамо відповідь. Ну, а Роману та ще одному нашому гостю Віталію, ми сьогодні даруємо книжки, оскільки не так багато. Роман, ваша книжка «Духовне керівництво», ми вам з задоволенням її передамо, а також Віталій, вам на вибір, потім в коментарях можете відписати одну з трьох книжок, які залишилися вам, ми надішлемо. Ну, на сьогодні у нас це все. Ви слухали програму «Сторінками Біблії». Пастор Реформатської церкви Сергій Накол. Мене звати Серода. Ще почуємось. Всім па-па!
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12-й на Радіо М.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua.
Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.